У эфіры «Свабода» да поўначы застаецца ў Менску паўгадзіны. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск з беларускіх навінаў. Сусветная арганізацыя аховы здароўя назвала Беларусь сярод краінаў найбольш закранутых эпідэміяй свінога грыпу і раіць дактарам як мага хутчэй ужываць у лячэнні антывірусныя прэпараты, каб прадухіліць смяротныя выпадкі. Тым часам у Беларусі спынена вакцынацыя насельніцтва супраць грыпу, якая праводзілася за сродкі бюджэту краіны. У аптэках по-ранейшаму дэфіцыт лекаў антывіруснага дзеяння, ААН заявіла, што дасылае ў Беларусь антывірусныя прэпараты. Мараторый на візавыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі і яго чыноўнікаў будзе падоўжаны яшчэ на год. Такая пазіцыя выкладзеная ў праекце пастановы, якая будзе разгледжаная на паседжанні Рады Еўразвязу ў панядзелак. У Менску завершыўся міжнародны інвестыцыйна-эканамічны форум, арганізаваны ўрадам Беларусі. Беларусь мяркуе ў наступным годзе размясціць дзяржаўныя аблігацыі на еўрапейскім фондавым рынку памерам прынамсі чвэрць мільярдаў даляраў, паведаміў сёння віцэ-прэм'ер Беларусі Андрэй Кабякоў. На форуме быў прэзентаваны таксама праект стварэння беларускага марскога гандлёвага флоту. У суботу ў Менску пройдзе беларускі еўрапейскі форум. Яго арганізатары заяўляюць, што галоўная мэта форуму – судзейнічаць дыялогу Беларусі з еўразвязам і ўзмацніць еўрапейскі вектар развіцця краіны. Працягваем навіны сёння ў свеце. Прынамсі два чалавекі загінулі і на меней 35 лічацца зніклымі ў выніку пажару на вайсковым сховішчы ў расійскім горадзе Ульянаўск. Чалавек, які нібыта спланаваў тэракты 11 верасня 2005 году, будзе сёння перапраўлены з турмы Гуантанама ў Нью-Йорк, дзе ён паўстане перад цывільным судом, паведаміў міністр юстыцыі Злучаных Штатаў Эрык Холдер. Перыяд рэцэсіі ў еўразоне завяршыўся, і еўразвяз вярнуўся да эканамічнага росту пасля 15 месяцаў спаду. Невядомы абстралялі картэж апазыцыйнага кандыдата ў мэры косаўскага гораду Метровіца. Злучаныя Штаты выказалі занепакоенасць у сувязі з ростам міжэтнічнага і міжпартыйнага гвалту ў Косава. Лідар чэчэнскіх сепаратыстаў Док Умараў быў магчыма сёння застрэлены падчас сутычкі ваяўнікоў з урадавымі сіламі, паведаміў пра расійскі прэзідэнт Чачні Рамзан Кадыраў. Ён дадаў, што падчас сутычкі было забіта 20 ваяўнікоў, у той час як сілы правапарадку страту не панеслі. Федэральная пракуратура Нью-Йорку спрабуе канфіскаваць 36-павярховы будынак і яшчэ 4 мячэці, чые ўласнікі падазраюцца ў сувязях з іранскім урадам. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.